ефира на Радио К2 започваме разговорите с моите събеседници, политици, експерти, с анализи, прогнози за най-важните събития. Първият ми събеседник днес е Янко Янков, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на парламентарна комисия. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, госпожо.
Защо да започнем от там? Какво налага промени в закона за кредитните институции? Защо е необходим фискален съвет, който вчера приехте? Той е независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и изготвя анализи и съвети. Защо са необходими тези промени в законите, господин Янков?
Всъщност този закон е изцяло синхронизиран закон с европейското законодателство. Нищо съществено, което да засяга директно
избирателите,
хората, които имат кредити. Да, това е всъщност една по-ефективна система за контрол на Централната европейска банка и пълен мониторинг на банки, които евентуално са застрашени от фалит. Нищо друго.
Господин Янков, тези дни интересни събития, свързани с БСП и ДПС, започват да се забелязват някакви припламвания на искри, някакви пукнатини, след това се запълват тези пукнатини, а всичко започна от една целувка на площад в София. Има ли проблеми с стабилността на правителството в контекста на взаимоотношенията БСП-ДПС?
Политиката е изкуство на възможното. Когато особено става въпрос за конфигурация от различни партии, това възможно, до това възможно се достига обикновено чрез дискусии, които понякога, така както го формулирахте, имат визия на препламване на искри между партиите, но това е нещо нормално.
Да.
И БСП, и ДПС са достатъчно зрели партии, с много сериозен политически опит. И сме наясно, че ние трябва да търсим максимална степен задоволяване на исканията на нашите избиратели, но това може да стане единствено и само когато формулата е колективна, защото в противен случай основният инструмент, парламентарното мнозинство, го няма и ние нищо не можем да направим за своите избиратели. Така че стабилността на правителството не е застрашена, то ще трябва все повече да разгръща потенциала си и трябва да го фокусира върху приложена политика, която наистина да показва реални резултати, независимо дали те примерно са пряко насочени към една политическа партия, то обикновено всичко добро, което може да се направи в момента в страната, е насочено в полза на избирателите, които са контингент на различни политически партии, но те са толкова вече на дъното, че не трябва да се гледа политическата идентификация, а реалните резултати от политиката.
Обеща министъра на социалната политика, обеща 20 лева, 30 лева, 40 лева на пенсионерите. Опозицията скочи и каза, че това е абсолютна демагогия. Вие как отговаряте на вашите избиратели? Демагогия ли е пред Великден да им давате по 20, 30, 40 лева?
Пак казвам, че политиката е изкуство на възможното. Публичните финанси на България в момента са доста не на база на икономическата криза, за която сериозен принос има и управлението на ГЕРБ. Това е факт. Много пъти е коментиран. Аз не искам сега да го коментирам. Това, което се прави за Великден, по никакъв начин няма да реши финансовите проблеми на пенсионерите, но това е една форма на уважение, все пак да покажем, че се мисля за тия хора и с това да държава да разполага в момента, защото те на фона на смешните им пенсии 20 лева понякога на тях им се струва доста. Аз така майка ми, като има преди ти баща ми, какви пенсии взимат. Така е ситуацията, но това е възможно в момента, няма друг начин.
Продължаваме нататък. Национална среща с медиите, открито управление. На нея своеобразен отчет направиха премиерът Орешарски, лидерите на партиите, подкрепящи кабинета, Сергей Станишев и Лютви Местан, съответно от БСП и ДПС. Орешарски обяви: от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието, а Станишев подчерта: няма връзка между изборите и стабилността на кабинет. Реалистични ли са заявените позиции според вас, господин Янков? Наистина ли ще премине кабинета от оцеляване към работа и реформи? Да започнем от там.
На първо място, такава публична среща до сега не е правена. Това е първата среща. Слушах разнопосочните коментари от страна на медиите и на журналисти, но в крайна сметка всички се фокусират върху основното и достоинство, че тя има желание да направи управлението прозрачно и публично.
Така.
Сега, доколко си пълнил този ангажимент е отделен въпрос, но всичко е въпрос и на втори опит. Ще има и по-нататък такива срещи. И на подкрепящите партии и кабинета, и на самия кабинет е ясно, аз го казах и преди малко, че оцеляването във властта е възможно единствено само ако се прави реална, полезна, приложена политика, която да бъде оценена от хората. Всеки божи ден с конкретни резултати, които хората да виждат и в които да са убедени. А не някой виртуално да им обяснява, че това е възможно, че така не. Хората искат конкретни резултати от политиката на правителството. И те, между другото, се виждат и в конкретните закони, които влизат в парламента, като законодателна дейност, като конкретните решения, които кабинетът взима. Между другото, това, което каза нашия председател господин Местан, то също е свързано с работа. А че подпомагането на земеделието не е абстрактна цел, то е конкретна цел, свързана с повишаване на производството в земеделския сектор, който е една сериозна част от брутния вътрешен продукт на страната, възможност и малките земеделски производители, и големите да направят крачка напред, за да се осигурят да по-високо ниво да се осигури на публичните финанси. Функция на които публични финанси са всякакви други секторни политики, социална политика, здравеопазване и така нататък. И наистина, сега ако ние пряко обвържем резултатите от изборите за представители на България в Европейския парламент с устойчивостта на кабинета, това е несериозно. Това е несериозно, защото този избор си има конкретна цел и конкретна визия, но партиите безспорно имат задача да се представят. Това ще бъде някаква форма на директна оценка на политиката, досегашната политика от избирателите.
Това е вярно, господин Янков, ама точно вие политиците няколко месеца вече ангажирате обществото точно с тази теза. Който спечели на европейските избори, ще стане ясно дали ще оцелее правителството. Ако спечели БСП и ДПС, правителството оцелява. А ако спечели ГЕРБ, правителството не оцелява. Някак вие ни подадахте тази тема и ние в обществото започнахме да говорим повече по национални проблеми, отколкото по европейски проблеми.
Ами те, националните проблеми, между другото, не са откъснати от европейските
това
проблеми.
Това е вярно, да, това е вярно.
Ако ние не успеем да намерим пряка връзка, синергия между националните проблеми на България и европейските възможности, а европейските проблеми, които се решават в момента, примерно един проблем с бежанците е един сериозен европейски проблем, не е само наш проблем. Значи ние трябва нашите проблемите ги експонираме през европейска визия за проблеми и да търсим мащабно финансиране на тях, а не сами да поемем отговорностите. И от друга страна, нашите проблеми пък да ги експонираме през европейските възможности. През този новия период 2014-2020, който ще разпредели доста мащабен финансов ресурс на Европа. Така че дебата за европейските избори трябва да бъде изключително сериозен и ние трябва да чуем от политическите субекти ясна визия как именно националните ни проблеми да ги решат чрез европейските инструменти. Що се отнася до прякото свързване, пак казвам, на резултата от изборите с бъдещето на правителството е доста елементарен прочит на това, което аз поне не знам от така сериозните политици, не съм чул някаква така да се коментира пряка връзка, но че неминуемо има някаква връзка, това е факт.
Да,
безспорно, аз пак казвам, ще бъде оценка на досегашната политика
така
на партиите
е,
и на правителството.
Е.
Безспорно.
Защо Станишев предложи публичен дебат на Борисов? Защо Борисов отказа пък публичния дебат на Станишев? Вашето мнение и коментар.
Ами защото много по-лесно се говори, когато опонента ти го няма. Говориш каквото си искаш и няма кой да ти възрази. Казваш неща, които априори хората отсреща ги приемат за истина, защото никой не е опонирал. Истинските дебати, вие като журналист много, много по-добре от мен го знаете, значи и вие го правите във вашата практика, и аз ви уважавам изключително за това, че всъщност истинска представа, реална представа на хората за конкретните политики, а и за политични, които ги дефинират, става в реален спор, в реален дебат, когато всеки казва аргументи, хората слушат и в крайна сметка се оформят мнение, което е на база на това, което са чули от двете страни. Иначе всеки говори и никой не му опонира и така се получава.
Летните протести от 2013 година родиха поредна нова партия – ДЕОС – Движение за европейско обединение и солидарност. В нея участват предимно протестиращи. Ще има ли бъдеще такава партия? Има ли своя политическа ниша и заплашва ли реформаторския блок и ГЕРБ?
Според анализаторите на практика политическа ниша в България има, но никой ясно и точно не я дефинира каква е тя. Общо взето, общи характеристики на тая ниша са недоволството от политическата система, желанието да се изметат, образно каза, до всички, които в момента са в политиката, твърдението, че едва ли не всички политици в момента са потенциални престъпници и така нататък. Тук вече опираме до отговорността не само на политиците, но и на избирателите. Да. Избирателите за 28-9 години вече би трябвало да са се научили да правят реална оценка на възможното от реалното, нали, на желаното по-точно от реалното, защото на тая база няколко пъти вече имаме месии, които дойдоха, излъгаха хората. Аз, между другото, друг път съм казал, да го кажа това, което не се чува обикновено, трябва да се намери форма на същести, избирателите да се основават хората, които са изпратили в политиката и си избрали, заради това, че са ги излъгали, заради това, че им говорили едно, а на практика, което още си личи след първата година, са направили съвсем друго.
Да.
Или пък нищо не правят. Защото на база на лъжата, на база на популизма, в България влизат хора в политиката и те катализират само негативизъм към политическата система.
Да.
Но вместо... Значи, българският избирател трябва да разбере, че е много по-добре да инвестира. Народа има една такава подговорка, един бит за 10 небити.
За 10 небити, да.
Да. Да си инвестира в някой, който вече е бит в политиката и знае как се носи отговорност пред избирателите, минал и пред опозиция. Отколкото в нови неидентифицирани политически субекти, които летят из пространството на база на някакви виртуални реалности, отново ще излъжат хората и край.
Тук ме подсещате за един въпрос. Направи ми впечатление напоследък, че всяка голяма партия и традиционна партия, присъстваща в Народното събрание, си има сдвоените партии извън Народното събрание. Започвам с ГЕРБ. ГЕРБ е вътре в парламента, в десницата отвън стои Реформаторския блок, пък и още няколко партии. БСП е в парламента, отвън стои АБВ. Вие сте в парламента, отвън стои партията на Касим Дал. Защо се случва така, че в едно и също политическо пространство започнаха да се организират по няколко партии?
Ами защото, вижте формулата по която се реализираха тези альтернативи или двойници, ако можем така да ги наречем. Те са реализирани от хора, които вече толкова примерно са се взели на сериозно в политиката, че мислят, че не те са елемент от политиката, а политиката се върти около тях.
Да, да.
Което и те могат едва ли не да променят цялата система. Не става така. Аз това, което съм чул от нашия почетен председател, господин Доган, което неведнъж съм го чувал и ми е така много сериозна формула в политическата дейност. Човек никога не трябва да се взема прекалено на сериозно. Да мисли, че всичко зависи от него. Да мисли, че едва ли не, ако не е той, примерно избирателите няма да гласуват за партията или няма такова нещо.
Да.
И всъщност, за голямо съжаление, дейността на тия хора говори за една реална преценка и нереална преценка за тяхния статут в политическите субекти, където са били. Те са така преценили, че могат едва ли не да насочат всичко около себе си, в живота не става така.
Господин
и
Янков,
те виждате какво става с тях.
Да. А ще ви разхода по целия политически конспект. Не мога да не ви попитам как вие, българските политици, ще се противопоставите на създадените настроения, а вече и предпоставки за разделяне на Европа на две писти. Вивиан Рединг, заместник-председателя на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието, публично определи 18-те от еврозоната да се обединят изцяло в фискален и политически съюз, даже го нарече Съединени Европейски щати и всички останали. Тоест, ние като държава членка на Евросъюза ще бъдем в останалите. Смятате ли, че този призив е сигнал за един реален политически процес и как ще се противопоставяте?
Аз съм от 8 години в Народно събрание. Да. Внимателно наблюдавам тия процеси. Това не е сега, това не е ново.
Не
е, Европа
сега,
на
ама...
тези да, е само, стара... Че... Но, так... може би сега е по-изострена, защото...
Изострена и от такъв висок вижте, ранг политик го поставя въпроса.
Аз искам да добавя към това, което ме питате, да. Примерно решението на Европейския съюз да създаде път на карта за изключване на членове на съюза.
Да, така е.
Значи започва едно дисциплиниране на системата. Влияние върху това оказват процесите в Украина, агресивната икономическа инвазия на Китай, агресивната икономическа намеса на Задкавказието. Изобщо, нали виждате какво става по света с пазарите, с всичко, което в крайна сметка определя стандарта на хората и оттам интересите на отделните държави. Европейския съюз никога не е постигнал така пълно единство в определени политики. Нали, говореше се за две оси, там нали, неща, които са свързали пряко с дейност на определени големи държави. Особено в областта на хай-тек технологиите, на най-модерните, които носят определени икономически предимства на държавата, между големите европейски страни никога няма да има абсолютно единомислие, защото то така е конструиран живота, че всеки дърпа чергата към себе си. Както и да ви прозвучи, така е.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Много ви благодаря и на вас ви желая успехи и всичко добро и на слушателите.
Благодаря. Янко Янков, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на парламентарна комисия.